Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ar trebui să-mi reușească astăzi să închei un grupaj de cuvinte de învățătură pe care l-am început, cred că la Duminica Vameșului și a Fariseului, respectiv să închei de asemenea mesajul pe care l-am conturat duminica trecută și pe care nu l-am terminat. Pur și simplu am uitat. Pur și simplu am uitat finalul. Nu s-a legat finalul de restul construcției. Și atunci a rămas pentru astăzi. Dar astăzi e prima duminică din post și Sfânta Evanghelie pe care am citit-o, oricât ai încerca să o legi de Evanghelia judecății din urmă, de Evanghelia Vameșului și a Fariseului, de Evanghelia, eu știu, care a mai fost cu pregătirea de post, e mai complicat. E mai complicat. Și totuși eu trebuie să găsesc o posibilitate de a mă întoarce la tematica pe care am abordat-o în toate predicile din ultimele săptămâni. Și am să plec, e Duminica Ortodoxiei, adică duminica în care e pusă în atenția noastră realitatea icoanelor în biserică. Și de fiecare dată, noi am, adică când mi-a venit rândul să vorbesc în această duminică, am încercat să lărgesc atenția dumneavoastră asupra întregii tematici a icoanelor, nu doar icoanele strict portabile, cum e cea din fața noastră, sau icoanele fixe de pe pereți, care nu se pot demonta de acolo că sunt pictate direct pe perete, nu, ci e vorba de icoană ca și mijloc tehnic, cumva în ghilimele și subliniat, ca mijloc tehnic din lumea noastră de practică religioasă, adică tema simbolului. Bun. Poate o să reușim să ne legăm cumva de lucrul acesta. Deci, în Sfânta Evanghelie de astăzi, de la începutul Evangheliei după Ioan, iese lectura, Mântuitorul cheamă pe Filip și Filip îl cheamă pe Natanael. Și aici putem găsi un piculeț de element comun cu ce a fost până acum, că toată tematica pentru care am vrut să vă sensibilizez și să mă sensibilizez pe mine în acest an, a fost aceasta că contează foarte mult faptul că noi suntem echipă, că noi suntem în legătură unii cu alții. Nu ne ducem câte unul la Dumnezeu, ci ne ducem cu toată bogăția de relații, chiar dacă murim, cu toată bogăția de relații pe care am construit-o, am șlefuit-o în această viață. Suntem mult mai mult relație decât suntem închiși în pielea noastră, noi ca oameni compleți, nu? Deci, de ce n-a rămas Filip singur? L-a chemat Mântuitorul, vină după mine. De ce Filip a simțit nevoia să-l cheme și pe Natanael? Nu răspund, răspundeți singuri. Din discuția lui Natanael cu Mântuitorul Hristos, se ajunge la un punct culminant în care Natanael, scepticul, neîncrezătorul, insensibil la afirmația lui Filip că am găsit pe Mesia, că așa mai departe, insensibil, neîncrezător, sceptic, ajunge, după replica Mântuitorului Hristos, să spună de-a dreptul, extraordinar, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Tu ești Împăratul lui Israel. Două lucruri sunt aici. Tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Și sigur că, obișnuiți cu limbajul biblic, nu știu ce, suntem puși în atenție, așa zicând, cum poate ăsta să treacă așa de abrupt de colo-colo, nu? La o poziție complet opusă. Deci el reușește, nu comentez fenomenul din sufletul lui, că l-am comentat altă dată, ci faptul că el mărturisește pe Iisus din Nazaret ca fiul lui Dumnezeu. Deci aceasta e performanța care e așteptată de la noi. Să poți mărturisi pe fiul lui Dumnezeu întrupat. Tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Ce răspunde Mântuitorul Hristos? Zice: de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste fiul omului. Ajungem aici la o temă pe care am mai abordat-o și care e foarte importantă, aceea că Mântuitorul Hristos este martorul cel credincios. Am făcut temă plecând de aici, de la acest element din Apocalipsă. Mântuitorul Hristos este martorul cel credincios, pentru că el, spuneam, mărturisește în lume pe Dumnezeu. El fiind fiul lui Dumnezeu, această mărturisire este mai mult decât firească. El îl arată pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu Tatăl nimeni niciodată nu l-a văzut. Apocalipsa însă este extrem de săracă în această direcție. Ea nu descrie cu limbaj pământesc pe Tatăl Ceresc. Noi îl vedem pe Tatăl prin Fiul. Fiul îl revelează pe Tatăl. Deci Mântuitorul Hristos este martorul cel credincios. El mărturisește. Și a mărturisit cu prețul vieții lucrul acesta, că e Fiul lui Dumnezeu, în răspăr cu neîncrederea oamenilor. Nu? Noi ar trebui să putem să preluăm și să fim sensibili la această mărturisire, adică să vedem pe Dumnezeu în Iisus din Nazaret. Dar Mântuitorul față de noi, El ce face față de noi? Noi îl mărturisim pe el împreună cu Natanael. Tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Bun. Și el ce face în legătură cu noi? El ne mărturisește pe noi. Noi nu știm, fiind aici în această viață, cum ne mărturisește, cum depune mărturie Domnul Hristos despre noi, neamul omenesc, în lumea nevăzută, în lumea turlei, în lumea puterilor îngerești. Cum e lucrul acesta? Ar trebui să fim un înger ca să vedem cum se citește chipul omenesc în Mântuitorul Hristos, chipul nostru luat de Mântuitorul Hristos, cum se citește el din perspectiva îngerească. Dar aici e problema, că el ne mărturisește pe noi. Deci el e martor credincios când e pe pământ, spuneam mai ieri, alaltăieri, pe Dumnezeu. Când e acolo la Dumnezeu, ne mărturisește pe noi. E, această cheie pe care am descoperit-o cândva în predicile din săptămâna patimilor, în dialogul acela teribil din săptămâna patimilor, încrâncenat teribil și așa la arestarea Domnului, o găsim, acest lucru îl găsim aici. Că Mântuitorul Hristos zice: mai mari decât acestea vei vedea. Adică cerul deschizându-se și pe îngerul lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste fiul omului. Aceasta se împlinește în primul rând pentru el, că dacă s-ar deschide ochii, s-ar fi putut vedea că Iisus din Nazaret, omul, fiul lui Dumnezeu întrupat, nu? Aduce cu el cerul. Că îngerii sunt acolo cu el, chiar dacă el pare neputincios și se asumă suferința celelalte. Cerul e cu el. Unde e Domnul Hristos, vine și cerul. De aceea, cumva cerul s-a pogorât la Crăciun, s-a coborât ca să fie aici pe pământ. Cu Domnul Hristos, cerul atinge pământul în Domnul Hristos, cel întrupat. Dar cuvintele au un înțeles mult mai larg, pentru că ele trimit către vocația omului. Adică demnitatea omului o mărturisește Mântuitorul Hristos, că ceea ce poate deveni omul se poate ridica la o asemenea cinste, încât îngerii lui Dumnezeu se suie și se coboare peste el. Domnul Hristos ne mărturisește pe noi. Noi nu credem unii între alții În niciun caz, chiar și când ne iubim, chiar și când pare că ne prețuim, noi nu credem unii în alții cum crede Domnul Hristos în fiecare din noi și noi toți la un loc. Asta e mărturisirea din finalul Sfintei Evangheliei de astăzi. Acum, de aici abrupt trec la tema mea, care mi-a rămas, cu care sunt dator, așa zicând. Și ea se referă la faptul că icoana, care ne este foarte la îndemână, nu vedem icoana de acolo. O vedem cu ochi, o putem pipăi cu mâinile, nu? Realitatea ei nu-i din lumea aceasta. Materialul accesibil nouă în icoane e din lumea aceasta. Dar puterea ei, esența ei, realitatea ei nu-i din lumea aceasta. Și prin intermediul celor din lumea noastră, noi intrăm într-o legătură, mijlocită, bineînțeles, intermediată, dar intrăm într-o legătură cu lucrurile cu care noi nu putem avea un contact conștient, direct. Nu putem! Suntem robi ai trupului, robi ai simțurilor noastre. Și atunci ne-am fi condamnați definitiv la un fel de izolare dramatică, tragică chiar. Icoana este cea care ne salvează, cea care creează un punct de legătură, de contact între noi și lumea nevăzută. Deci icoana este acea realitate din lumea aceasta în care se oglindește și în care se odihnește și în care locuiește și din care se revelează lumea nevăzută. Icoana este și pentru ochi, icoana este pentru auz, icoana este chiar pentru gândire, pentru minte. Vă spuneam că crezul pe care noi îl zicem este o icoană, din punctul ăsta larg de înțelegere. E o icoană pentru minte. Sunt elemente care par că le înțelegi, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțitor, sunt cuvinte, nu știu ce formule din acestea, dar înțelesurile lor, cumva să le imaginați că ele se deschid într-un evantai infinit, așa zicând, din el. Au apărut teologii în secolul 20 care au lărgit înțelesul de icoană, de simbol purtător de realitate nevăzută și la alte aspecte la care nu ne-am fi putut gândi noi până acum. Evdokimov, Paul Evdokimov, care chiar în primii 2-3 ani de după 89 părea periculos ca teologie. Adică atât de strânsă era gândirea despre Dumnezeu licită de care se învăța în teologie și care aveai voie să o folosești, că Evdokimov era mult prea mult. Nu vă mai dau detalii de tema cu traducerea din el și celălalt. Acum, cum să spun, e literatură bună de citit, extraordinară, teologia și-a asumat acest câmp pe care Evdokimov și alții ca el l-au conturat, l-au creat. El are la un moment dat conceptul acesta de sacrament al fratelui. Sacramentul fratelui, adică sacrament, sfântă taină. El a fost în Occident, ortodox în Occident, și atunci sigur că el s-a exprimat într-un limbaj în care să poată fi înțeles și de catolici. Sfântă taină tradus în franceză n-avea nicio impresie, așa zicând. Da, folosind termenul catolic de sacrament, de care nu ne împiedicăm, trimitea acolo unde Sfintele Taine sunt icoane. Sfintele Taine sunt simboluri în care sau prin care se întâmplă să vină aici la noi lumea nevăzută. Noi botezăm copilul, facem gesturi, rostim cuvinte care sunt din lumea aceasta, dar efectul în lumea nevăzută al unui botez se deschide de acolo, din gesturile pe care le facem și rugăciunile pe care le facem, se deschide spre infinit, că rămâne botezat în vecii vecilor acel copil, adică e pus în legătură cu Domnul Hristos. Lucru pe care noi nu-l simțim, nu-l vedem, nu-l controlăm, nu-l cenzurăm, nu? Deci, sacramentul fratelui înseamnă că pe lângă cele 7 sfinte taine de instituție, ale instituției bisericești, tipologia, structura, tehnica aceasta, să zicem, de înțelegere, o poți aplica și asupra altor realități. E, ăsta o aplică la frățietate. Frățietatea este un sacrament, zice el. Sacramentul fraternității, sacramentul frățietății, sacramentul fratelui, s-a tradus în limba română, ceea ce spune el în franceză. De ce vă spun aceste lucruri? Pentru că vreau să mă ajut pe mine și pe dumneavoastră ca să putem face niște pași într-o lume care stă sub semnul egoismului și singularizării, adică al iadului. Asta e iadul. Să încercăm cu minte, nu vă dau sfaturi, eu vă spun niște lucruri, dacă vreți să vă folosiți de ele, dacă nu, Doamne ajută, treaba dumneavoastră. Ce faceți mai departe, nu? Dar vă puteți folosi de ceea ce vă spun pentru ca să realizați o rezistență. Și ce extraordinar ar fi să realizăm împreună o rezistență față de tendința de iad, de Babilon, a lumii în care trăim. Totdeauna lumea de pe pământ a avut aceste lunecușuri, nu? Noi trăim lunecușurile în forma lor actuală. Poate după noi, copiii, nepoții noștri, vor trăi lumea lor într-o formă pe care nu ne putem imagina, de drăcie și de înclinație către Babilon și către iad, nu? Noi suntem datori, n-avem treabă cu nepoții noștri peste nu știu câtă vreme. E vorba ce facem noi acum, noi cu noi înșine, în acești ani în care noi mai putem trăi în această societate de consum care stă sub semnul egoismului 100%. Ce putem face? Problema aceasta cu sacramentul fratelui este un mijloc, o pârghie cu care noi putem să lucrăm, să creăm o concepție generoasă asupra lucrurilor și realității, pentru ca să ne mobilizăm, să ne depășim, să ne biruim tendințele egoiste și să facem ceva ce nu se face în mod natural, ceva supranatural, ceva care ține de cer. Când zici frate, deci dacă eu mă gândesc, am frați, Dumnezeu să-i ție, să-i odinească pe cei care au plecat din această lume, nu? Când zic frate, în ce constă frățietatea? Deci eu dacă, mă las să te dau de exemplu, dacă prietenul meu Dan e fratele meu, ca să-l numesc frate, eu nu-i suficient eu să mă uit la el și el la mine. Trebuie să intervine ceva mijlocitor între noi, părinții noștri. Tu nu poți fi frate dacă între mine și tine nu e tata și mama. Nu numești frate. Deci trebuie neapărat să fie părinții. Deci e foarte straniu, eu îl privesc pe fratele meu și dacă e fratele meu, undeva lângă el sau între mine și el sau nu știu cum, pe deasupra noastră, e tata și mama. E foarte ușor de înțeles, nu e greu. Deci eu nu mă duc neapărat la sângele comun, dar și sângele comun mă trimite cumva la tata și la mama, nu? Deci frățietatea înseamnă încă ceva între mine și fratele meu. Înseamnă mamă, înseamnă tată. Nu? Gândiți-vă că noi în biserică spunem așa. Încă ne rugăm, Doamne, pentru prea fericitul cu tare și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Avem această sintagmă, această noțiune, această formă de a numi. Frați întru Hristos. Frați întru Hristos. Teoretic și la catehism răspundem, păi toți care suntem botezați, nu? Dar nu e lucrativ, nu e, cum să spun eu, nu se întâmplă nimic cu noi dacă spunem treaba aceasta. Trebuie să facem un efort ca să ne dăm seama că dacă suntem frați întru Hristos, înseamnă că între mine și Dan, nu? E Domnul Hristos. Altfel n-am fi frați întru Hristos. Suntem frați întru Hristos pentru că suntem creștini, toți, nu? Dar asta înseamnă că între mine și Dan este Mântuitorul Hristos. Deci el n-are cum să se uite la mine așa, cum să spun, nu? Doar la mine. Dacă ia în serios lucrurile, în concepția aceasta de frate întru Hristos, el trebuie să-l vadă pe Domnul Hristos Fie mai aproape de el, fie mai aproape de mine, dar oricum undeva ca al treilea între noi. Sau al treilea cu noi. Deci, dragii mei, luați în serios treaba aceasta. Și exersați, vă rog frumos, în viața de familie și în viața socială și aici în biserică acest lucru. Dacă nu o faceți, degeaba postiți și degeaba vă asumați discipline de tot felul, care sunt foarte ușoare, de fapt. Și sunt mai mult o chinuială pentru trup. Deci, nu-mi place mie cum cântă omul de lângă mine. Și mi se pare mie că eu sunt extraordinar și nu știu ce, și el cântă prost. Ia fă dumneata un exercițiu și gândește-te că tu nu ești judecătorul lui. Nu te-a pus nimeni judecătorul lui și n-ai niciun drept asupra lui. Că nimeni n-ai poziția fariseului să zică nemernicul ăsta de vameș. Deci acolo suntem. Tema asta am tot pregătit-o, înțelegeți? Nu poți să faci treaba aceasta. Te uiți și îl vezi că e și Domnul Hristos acolo. Imediat te cenzurezi. Tu dacă ești un om credincios și știi că Domnul Hristos e prezent, te cenzurezi. Deci acolo unde ar fi fost țepuși de ură, de neîncredere și de, cum să spun eu, și de prigoană și de ofensivă și de nu știu ce, lucrurile încep să se tempereze, să detensionează problema. Pentru că chiar dacă omul face rău, copilul meu matur face rele. Deci eu vreau să-i dau un cap, să zic, bă, intră în disciplina tatălui tău. Păi și ce rezultă de aceea că eu insist, că el rezistă? Păi îi dau în cap, nu? Și până unde pot duce acest dat în cap? Că îmi dă și el în cap. Deci ia să zic eu, măi, între mine și el e Domnul Hristos. E Domnul Hristos nu ca și concept, dragii mei, ca și realitate. Pentru că el dacă ne duce pe noi ca chip omenesc la Tatăl Ceresc, păi dați seama că lui e drag. Și pentru el are preț orice chip uman. El n-are o relație de preferință cu Părintele Grigore și cu Părintele Moga și pentru asta are prieteni de grad 2. Orice om de pe fața pământului beneficiază potențial sau faptic de această prețuire a Domnului Hristos. Și eu n-am voie să mă port cu nimeni de pe fața pământului la modul ăsta direct în care fac cu tine ce vreau. Deci, cu copilul meu care nu mă ascultă, ia gândiți-vă asta ca părinți, îți vine să nebunești că ești neputincios, nu? În lumea modernă, câți n-aveți aceste probleme? Copiii, nepoții dumneavoastră care nu seamănă cu dumneavoastră, care nu ascultă, care nu mai cedează la educație, la nimic. Ce soluție ai? Ce soluție ai să rămâi calm, că tu trebuie să-ți trăiești viața mai departe? Ia să te gândești că și pe el îl iubește Domnul Hristos și acolo unde nu poți tu, va putea Domnul. Va putea Domnul. Dacă Domnul nu-i dă încă în cap, dacă Domnul nu îl pisează cine știe cum, tu n-ai dreptul să o faci. Deci, pune-vă situația aceasta, sunteți soț și soții în familie, soț și soții. Trec 10 ani de la căsnicie, tare m-aș bucura să mă audă ăștia tine care au asemenea experiență, nu? Trec niște ani de la căsnicie, căldura aia a iubirii de început s-a consumat. Dacă îți căsătoriți, e ca și când eu am drept asupra ta, nu știu dacă tu ai drept asupra mea, adică pe mă interesează că eu am drept asupra ta, că e soția mea, că e soțul meu, deci faci exact ce vreau eu. Nu? Și începe iadul. Iadul. Nu se cheamă altfel. Nu? Până când îți dai seama că trebuie să mai... Știu eu, n-ai încotro. Lasă că familiile moderne, cum începe semnele de iad, să rup și încearcă, na, ca și când problema e acolo. Nu, problema este că în educația de sine pe care cerea căsătoria, tu ai acceptat să fii corigent, repetent și așa mai departe. Deci ia pune-vă problema că în familie partenerul de viață este un protejat al Mântuitorului Hristos. Un protejat! Nu știu dacă tu ești protejat cum e el. Nu ai impulsul acesta să oprești pumnul sau sudalma sau violența sau nu știu ce cu care ești pregătit ca să-l pui la punct pe acest partener care nu se supune? Cu ce drept să stâlcești tu sau să dezonorezi tu pe cineva pe care Domnul Hristos îl ocrotește și depune mărturie de el
acolo foarte, foarte sus. Foarte riscant. Vă spun, foarte riscant. Deci gândiți-vă cum sunt cântărite atitudinile noastre la analiza aceasta, cum sunt cântărite. Și care sunt problemele care contează, care ne abonează pentru rai, pentru oi sau ne abonează pentru capre. Lucruri de felul acesta. Noi am simplificat toate problemele ca să ne fie ușor. Gândiți-vă apoi la faptul că Domnul Hristos nevăzut, fiind însă o prezență între mine și tine, în taina bisericii, în taina frățietății acesteia, a sacramentului fratelui, El mă ajută pe mine prin tine. Deci pe mine mă ajută prin Dan și pe Dan l-ajută prin mine, înțelegeți? Nu numai că eu mă cenzurez ca să-l prețuiesc pe omul de lângă mine, pe fratele meu, să-l prețuiesc, că el nu-i simplu om, el e fratele meu întru Hristos. Dar Domnul Hristos nu lucrează din nevăzutul acela și creează hocus pocus, lucruri de nu știu ce. Prin noi oamenii lucrează tot. Deci eu spovedesc om, nu? Și stau și spovedesc. Îi spuneam cuiva azi dimineața, aveți impresia că eu sunt ăla care dă? Eu sunt cel care rezolv? Da, poate că rezolv, cu o replică, cu o experiență, cu ceva ce mă luminează Dumnezeu. Dar eu însumi sunt prelucrat, sunt lucrat de ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, de sinceritatea și de biografia dumneavoastră care îmi devine mie element de părtășie, așa zicând, eu însumi sunt rezultatul spovedanilor mele, rezultatul acțiunii pe care dumneavoastră o exercitați asupra mea prin spovedanie. Prin spovedania în care eu sunt duhovnic și dumneavoastră, înțelegeți? Nimic nu e doar de aici încolo. Totul este încolo și încoace, de la mine la Dan și de la Dan la mine. În felul acesta Dumnezeu lucrează concret. Intervenția unui om când te-o părăsi, toți oameni buni, intervenția în care nu te aștepți, este mâna lui Dumnezeu întinsă și concretizată în viața noastră pământească. Nu e atât de greu să fim credincioși la modul lui Nathanael, nu e atât de greu. Dacă noi urmărim lucrurile și încercăm să nu trădăm pe Mântuitorul Hristos ca Fiul lui Dumnezeu și ca Împărat al lui Israel, adică dimensiune dumnezească, dar și dimensiune istorică pământească. Am ținut foarte mult să conturez aceste gânduri. N-am spus mare lucru. Dar ce am spus, dacă dumneavoastră le luați, sunt lucruri care deschid, sunt lucruri care au legătură cu foarte multe alte aspecte și realități din întregul, din calupul cel mare al patrimoniului nostru de credință. Țineți minte ce am spus și dacă se poate ascultați și ce am povestit duminicile celelalte, pentru că are legătură, trimite către ceva. Pentru ca noi să încercăm în această lume în care suntem, în care trăim concret și din care s-ar putea să nu ajungem până anul viitor. De ce e de făcut, refăcut? Acum! Că nimeni nu-i sigur cât mai poate să facă, nu pe pământ. Ori ce avem de făcut este ca în felul în care ne raportăm unii la alții să se întrevadă raiul. Să se poată întrupa raiul, să poată coborî și să se odihnească cele de dincolo. Mântuitorul Hristos să fie onorat de faptul că suntem botezați și am devenit creștini prin botezul pe care l-am primit. E de aplicat în situații concrete, nu e teorie. E de aplicat în situațiile concrete pe care le trăim fiecare în viață. Amin.